Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni fyrir prýðis yfirferð yfir álit fyrsta minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar samgönguáætlun. Ég vil líka þakka háttvirtum þingmanni fyrir samstarfið í nefndinni sem var með ágætum eins og hann kom inn á og í nefndaráliti fyrsta minnihluta eru ýmsar góðar ábendingar en mig langar nú að byrja á því að staldra við sömu atriði eins og háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson gerði hérna fyrir Það er umfjöllunina orkuskipti og rafvæðingu flugs. Vegna þess að mér finnst í álitinu skauta daldið vel yfir það sem að kemur fram til dæmis í flugstefnunni og vil því spurja háttvirtan þingmann hvort að þetta sé ekki afgerandi tekið á þessu í flugstefnunni og langar að lesa hér upp úr henni eitt af lykilviðfangsefni fjögur, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum flugs og flugtengsrekstrar, greiða fyrir orkuskiptum á sviði flugsamgangna, samfara tækniþróun og stuðlað uppbyggingu nauðsynlegra innviða vegna þeirra. Þannig finnst mér að þannig að teki mér skýrt á þessu og beini þeirri spurningu til hátt við þingmannskorta hann segi sammála því. Og síðan aftur í flugstöfninni helstu áherslu til að ná fram markmiðum umhverfislega sjálfbæra samgöngur og það er hvorki sagt meira en minna en Ísland verði fremst í flokki umhverfismálum tengdu flugi og flugrekstri, stemt að hvötum til orkuskipta í flugi þegar fullnægjandi tækni verði þróuð og til staðar, innviðir verði til staðar á flugvöllum og þjónustu tæki á flugvöllum verði knúin umhverfis og einum orkugjöfum.
Og þá svarar háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis